Tecenin tolap yatan yerleri, çukunoklu köşeleri, yıkılan binaları ve giyinyeran işçiliğin fonunu tecenli yaşların arasına yoğun yaramaz enlikler var adı haber veriyer.
Yasların ağrımlı bölüğü Türkmen dilinden başka hiçbir dilde gürlep bilmeyerler. Sovatsızlık zirarlı, yaslar dünyadan bir haber yetişerler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü vesiyerler. Halkarı cimitçiliğinden habersiz yasların arasında özü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yasayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatık Radyosu'nun haberçisi Yerli Sinçi'nin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam edeyen mali iktisadi problemler, sosyal meseleler yurdun tas ehli künceklerine mahsus olup Sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisadi siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onay derler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminle yersiniz. Türkmenistan'ın su meselesi barkarken yakasını tanıtacağı mengdiyar. Sovet devrine kurulan Karagum kanalının ve sonra kurulan Emel Köl'ün tövereğindeki dörlü aladalara karamazdan Türkmen hükümeti paltasılık ve suğun bizarpa ulanılma ulan bağlı döreyen soruları hiç vakit açık cevap vermedi. Son yıllarda olsa payitahtın ve onun koruyununa milyardlarca dolar serişte yoldan dörlü kuruluşukların fonununa yurdun çar küncevününe dören infrastruktura meselelerinin barka sunuluşu anlığı. Uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Toms'un ısı unlarına has kem çılçırımlaşı anlığı haber veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyili haberlere hiç vakit açık düşündürüş vermeyerler. Metduğut olsa adattaki hali gülalı güllük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su ulan bağlı dören sonku meseleler var adakı maglumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Balkan velayetinin Türkmenlaşı şehrinde ve Avaza milli siyahatçılık zoologunda ilata berilen suğun hili yaramazlaşıp yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkteki su akıp başladı. Bunun bilen bir vakti ilata suğun berilen vakti ünküsünden hem azaldıldı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 18. Eylül'de Sevit'ten malumat berdi.
Şehrin tazı kurulan devrubat binalar toplumlarında ve 4 tane etrapçada hatta avazanın mihmanhanalarında hem sarı renkteki bulunçuk suvak yar. Ondan pozulan demirin iyisi gelyer.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Munun bilen bir vaqtta şu hepteden başlap şehrin ehli künjögünde yaşayıcılara su irden saat 8'de dine 20 minut ve akşam saat 7'de hem 20 minut berilip başlandı. Abazanın mihmanhanalarında bolsa günde 3 gedek su berilýär. Qalan vaqtta ilatın ağız su üçünçlüğü kesilýär. Mundan ozol bu görküzücü irden 30 minuta ve akşam 40 minuta barabardy. Bu İlata son berilen vaqtının tas 50 götürüm kemeldilendigini anladyar deyip başhavır Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Habarçımız yaşayıcıların ağlavasının öylöründeki 100-200 litr su sığyan çeliklerini sudan doldurup yetişte telpeklerini göğe atyandığını belliyar.
Olar alan sularının pozulan hapa qalındalarının günün devamında çeliklerin aşağını çökmeğine qarasıp sonra da sol suları qaynadıp çay ve nahar üçin ulanyarlar.
Deyip yaşayıcı 5 litre filtrlenen suyu 15 manat pul tölep satın almağı her kimin yağdayının çatmayandığını hem belledi. Şol bir vaqtta ol kran sularının içimlik ağız su hükmünde peydalanyan hocalıkların köpüsünün poslan hapa suyun sağlığı yetirip bilecek ziyanından hova tırlanyandığını nıqtadı.
Hormatlı dinleyiciler, yurdun yukarı bilim kıyınçılıkları var da tayyarlan, yer üyte gepleşimi de geçmeden ön, levaptın olsan var, hos kavar hem paylaşasımız geliyor. Seyit Nazar Seydadın'daki Türkmen Devlet Muallimçılık İnstitutu'nda Şüyül, Akal ve Balkan Vilayetinin yaşları hem okuğa verip biler deyip, adatlığın havarçısı Türkmen metruvatına salgılanıp kavar veriyor. Şeyle de metruvat bu yıl yukarı mekteplere 300'den uğrak dalaşkayarın köp alınacaktığını buluşlayar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebine okumak hukukunu kepillendirenliğine varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odol Türkmenabad'daki yokarı hukuk zayirine okap bilmeyerdi. Şeyle de Levaplı dalaşgarların kəverinin Aşgabatdan, Mautumuladınaki Türkmen Devlet Üniversitetinden muallimçiliği urundan okuyacak olsa iyine qaytarılan halatları azerli.
2013-cü ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tapşyrmaly diýip ýazma, lewaba uratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi.
Diýip çärje götürýän mektep muallimi aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bekanun çäklendirmeleriň birden edil şuyl yatırılmağının sebebi düşünülmeyer. Sonra vaqtta Levap vilayetinin baş bilim müdürlüğündeki çeşmenin aytmağına göre yurdun yozlarını tölevli esası bilim verilen uğurlar barka köpöldüler.
Suýul Pedagogik Instituty hünärmenler üçin 17 uğur boyunca okuw hüdürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğuru büdjet etasında galan bölügi tölevli etasda okudylar. Bu uğurlaryň 64.7%-ni tutýar.
Deyip çeşme Türkmenistan gaziyetine salgılanıp aytdı. Onun tasdiklemegine göre büdjet tarafından maliyeleştirilen okuw yerlerinin sani her yıl azaldylar ve tölewli yerlerdeki yıllık okuwun bahalarının meçhuri her yıl yokorlanırlar.
Muallimçilik institutundaki yıllık okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisadi krizi sebäpli hükümet devlet kazanasını hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak diýen şiar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly töregli etasa geçirilýändigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sewçin bilim edarasyndaky çeşme azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýyllardan 3 ýyl gowrak dalaşgaryň kän student boljakdygyny garamazdan türkmen ýazlar bary ýogy 16 000 çemeti okuwçyny kabul edip bilýär we bu her ýyl orta mektepler tamamlaýan ýaşlaryň gaty uly bölüginiň grada galýanlygyny aňladýar. Okuw orunlarynyň juda az bolmagyndan başga hakyky bilim aljak okuwçy ýaşlaryň badyna alýan ýene bir uly mesele bolup ol okuw jaýlaryny Çunkokuran parahorluk bilen bagly. Şunun bilen baglykda prezident kolayda bilim urunaky nowatdaky kadr çalşygyny geçirip, geri sinaglaryny guramçylykly we adalatly geçirmek welipelerini ýatlatdy. Ýöne sinçiler bilimdäki paranyň prezidentiň sözünden we kanunlardan has güýçli görünýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyňky ýagdaýy baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw Umid veren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdywany ul oldyp hökümet başlygynyň alym Bilim, sağlığı orayış, sport, yağışlar ve cemiyetçilik meseleleri boyunca ornasarı ve deyipesine verildi. Ol önkü bilim ministeri Kurbanül Atayvan'ın ornuna geçirilmesinden ön Türkmen Devlet Üniversitesi'nin yani parahorluğun çün ornasan okul caylarının birinin rektörü olu işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýat Hanmuradowyň 15 ýyl türme tutuklygyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işde göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan parahorluk boldy. Türkmen medyası bu institutun rektori Ayna Kurvan Yazıvanın göz günü katnaşmağında 28 adamdan 119 min Amerikan doları müçveründe para alandığını xabar verdi. Yönü Gurtniyaz Hanmuradov'ın isi varada bu hili xabarları berilmedi. Yoksa Ulu Berdi Muhammedov parada tutulunduğu aydılan rektor varadakı xabardan son halal işlemek betnevis bolmazlık nesihatini verdi. Televizyonda parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görkezildi. Finçlaryň käbiri sundan soň ýokary okuw jaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağısynyň okuwa girer üýtmese-de girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýuldaky habarda bilime jogap beren vitse-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Tasary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektor bolup işlän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupow halkara gatnaşyklary institutunyň Oralgelli Ögesäýedow Mawtumgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işlän ýerlerindäki para meselesi asla agdarmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradovi işte veren düýpli kemçilikler çünnip Türkmen Devlet Binagärlik Kuruluşuk İnstitutunun rektori vezipesinden osattığı bilim pudoğundaki cevapkar işgarların kosa dırnak içindeki düýpli kemçiliklerinin asla anıklaştırılmadığı hakimiyetlerin kaysır ve utançlı yağdayları gizleyenini ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yozlarda başlanmalı, giriş sinaglarının ön yanına kavat geldi. Sol ruvalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hesabatlarına önkü prezident doğrundak hem bolşu yali dine ulu ösüs sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma buna karamazdan adatlık bilen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yoktuğunu öne sürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin özüngölük, yapıklık, ılım bilim buğdağındaki problemaları boyun almazlık, keseri sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip Aşkavatlı Hünermen adatlığa etti. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım buğdağındaki yeti, kadr ve kromoçuluk kriyidesi Türkmen yozlarına okumak isteyen yaşların deyipli ağırmağına getiriyen.
2023-2024 okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrulardyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we qiyin tiltimat ugrulary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugrulara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyrys, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binagärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerinin saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklen dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Mawtumgul adyndaky Türkmen Devlet Üniversitesiniň muallima etdi.
Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere ýetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dolulugyna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaiň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler.
Deyip, Hünermen has gowy bilim almak isleyen ýaşlary häkimiýetleriň ýerleýän dürli emeli çäklendirmeleriniň de mali we dil kynçylyklarynyň da ýolyny saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşip talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendilerin barlyg nizamyna çykarylana meňzeýär.
Deyip tuduğunun muallama etti. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallumunun pikirçe yeti kadr yetmezliği, mağlumat garipliği, muallumların ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu ile bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan, pedagog olup kalan muallimlerin ağlabası qiynan sağım. Öz üstünde yeterlik işlemeyer. Olar mektepten pes bilimli gelen studentlerde okuva motivatsiya ve islek dörödüp bilmeyer. Konservatoriyanın yol başçıları bu yağdayı bilseler de hiç bir çözü tapıp bilmeyer. Sebebi yurtta ehli mesele yokurdun. Atalı oğul Berdi Muhammedovlar tarafından çözülyer. Beylik yokurku cahaylarda hem yağday bizinkiden övürlük del.
Deyip Milli Konservatoriyanın anonimlik şartına uğurlaşan muallim aytti. Gepliyar Adatlı Radyosu, hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki bilim meselelerine bağışlanan yörüte söhbetimizi dinleyýärsiňiz.
Bilim hünermenleri üzgünlük siyasatının interneti bir petik astyna saklamak ýaly agyr çäreleriň maglumat ýeterliligini gaty göz gyny ýagdaýa salanmagy diýerler. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý hasem fundamental ugurly ýokary hujaýlara ören yaramaz täsir ýetirýär. Munyň üstesine durnanyň üstüne urna diýen ýaly iýri üzülmeýän siýasy we döwlet çäreleri, lwas talawy dürli görnüşi çäklendirmeler, halifaları ve şagirdleri okudan daşlaştırýar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa iň wajyp nerseden akademik erkinlikden mahrum edýär, diýip adatdygyň söhbetde aýtdy. Bu iň bir repressiv we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasyndan çykanyny, hem Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallim aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutunyň Lebabyň Seýdi adynak Mugallimçilik Institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizisiň ýykynçylyklary netijelerini tasdiklap 2023-nji ýylda dalaşgärleriň azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutunyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýdi adynak mugallimçilik mekdebinde bolsa bu görkezici ayrı-ayrı ugurlar boyunca bir dönem geçmendir. Geçen okuyluğunu yukarı hucayımızda tarihte ilkinci gedek ne de bor, yani değişli hüner boyunca devlet tarafından tasdiklenen kavul ediş sanının hem az studenti okuva kavul etmek hofu dörüdü. Ondan etraf bilim bölümlerinin üstüren velayetin ayrı-ayrı mekteplerine can edip ne de bor hofu avanyan hünerler boyunca parasız olsa da kıssaklı okuçu tapmak tavsırıldı deyip levaplı pedagog gurrun verdi. Onun pikirisi bu hili yağdayın dörümünün esas sebebi birinci okuların tas doluluğuna tölevli esası geçilmeli. İkinciden bilimdeki korrupsiyanın cüda çunluşma ile bağlı.
Adatlı'nın Levap'ta kavarçısının şüphepte veren mağlumatına göre her sevitte bir yıl okuva parasız girmek mümkünçülüğü ulu olacakmış diyen mışmışları yayradılıyor. Ama Levap'lı pedagog pul vermesen okuva girip bulmayar diyen anancın il içinde katı bir ornasonluğunu öne sürüyor. Metduotta tankıydı pikirleri düyüpten orun yok. Hiç bir problemi kolgulmaya. Bu ilatta adalata olan incecik umuydu hem puzos kariyar deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öl pikirine etti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklemeğine göre dine yozların meselesi hem del ve 1970-ci yıllardan son bolşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıllan aşağı kaçıyor. Okuw gelýän studentleriň 80-90 götürmi fizikany, 60-70 götürmi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boýunça hem studentleriň ýarsyndan köpüsiniň bilim derejesi gaty pes. Muny görýän muallimleriň köpüsi işe bolan höwesini ýitirýär we paraya sowgat beren studentleri körüşlükge dörtlük basyp goýberýär. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hemmedat doli degradasiya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pikirçe bilim ulgamındaki en esasi negatif faktörler lıbas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlarning va inatalarning fizik hamda ruhiy sutemiyada befarqlig bilan bog'liq.
Mektep binalari köni, oku kabinetleri yetmeyer, teviyo ve takik uğurlar boyunca laboratar ve amalı işler dine kağı yüzünde geçirilyer. Mekteplerde internet ulgomu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetteşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkta bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarına alıp gelýär. Nevitgaz Pudogunda bölüm müdiri bolup işleýän 55 ýaşlarındaky hünärmeniň aýtmagyna görä, onuň bölümine ýylda 1-2 institutu täze tamamlan uçurum işe iýip berilýär. Gaz zawodyna işe gelýän injener maddanyň näçe sany agregat halynyň bardygyny ýa-da gazlaryň dürli temperaturalarda nähil özüni alıp barşy barada hiç zat bilmeýär. Başga näme sorajagyny hem bilmeýär. Ýarsyň diýip hünärmen öz bölümine gelýän ýaş hünärmenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutaryança işläp, soň polisiýa, milli howpsuzlyk ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini gürrüň berdi. Ýurdun hime senatında ýolbaşçy bolup işleýän hünärmen ikiçäk gürrüňdeşlikde hime uğrundan okuwyny tamamlap gelen talipleriň hime dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden we taglimatlarından hem baş çykaryp bilmeýän dünden zeyrindi. Masara ve yeni bir yedek masara. Tevili kislataları, aksidin gidroksitten tapaudunu bilmeyen yokoru bilimli hünermenler işe geliyer. İnstitutdaki muallimler ya da bilim ministerliği görmeyer mi ke? Bu gidişte iktisadiyet darar ahirin deyip Türkmenabad'ın hime zavodunda işleyen hünermen aytdı.
Yurdun medisini, bilim ulgumlarını işleyen ve pikirnaydan emellerler hem yokarı kuzaylarını utarıp geleyen yaş hünermenlerin hüner tayarlığının katı pesliğini öne sürüyerler. Mesele yaşlarda değil, mesele ulularda. Devlet yolbaşılarına deyip anonimlik şartında kuruluşan emeller ödünün yaş hünermenlerken kötöklümük istemeyenliğini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bilen kuruluşup görüyerin. Ay başlık, ne edecek? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva dine deptir bağırlatmağa ya muallimden bakarmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metdu otta olmalı. İn yokorku yolbaşıların gödövçülüğüne olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak oluyarlar deyip azatlığın sökvetta saytti. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meselelerle bağlılıkta size nekili fikir karayışlar var. Eğer de fikirlerinizi açsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, tekliflerinizi orta atsanız biz sizden hoşal olurduk. Tekliyat Adalatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir varmışını yazmalı hem kaiş ediyar. Şeyde de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın solkunlarından ayrılmaz.